Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Председателот Пендаровски инсистира специјалното јавно обвинителство да обстои. Зрнечиите ќе станат дефицитарен кадар поради изрлувањата, велат од комората. Владата ја одзеде концесијата за Иловица Штука, неизвестна судбината на останатите договори за рудници во Источна Македонија. Во емисијата најпрво им прегледот агенцијски вести. Амбасадорот на Европската Унија Самил Жбогар изјави денеска дека последните случувања со рекет не треба да имаат последици врз европерспективите на земјата. Сметам дека она што моментално го презема јавното обвинителство е демонстрација на функционално владење на правото. Самиот факт дека јавното обвинителство почнува да работи на случаите на корупција, а не само СЈО, покажува дека има напредок и тоа е добро, изјави Жбогар денеска во Слатино. Тој порача и дека СЈО во изминатите години завршило многу добра работа и таму работат извонредни правници и истражители. Очекувам дека политичките лидери, кои се надевам дека ќе се сретнат утре, ќе се обидат да најдат решение за еднината на СЈО во рамки на јавното обвинителство, рече Жбогар. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски нема да учествува на лидерската средба в петок, потврди денеска председателката на Унија на жени на партијата Благица Ласовска. Според неа ВМРО-ДПМН останува на ставот дека ако воопшто се одржи лидерска средба на која ќе присутствува Мицковски, тогаш таа ќе биде исклучиво за предвремени парламентарни избори. Председателот на државата Стево Пендаровски потпиша укази за разрешување, поставување и отповикување во армијата. Од кабинетот на председателот информираат дека Пендаровски постапил по одлуката на Државната комисија за спречување на корупција, која утврдила дека поранешниот председател на државата Ѓорѓе Иванов со донесените укази за поставување во армијата на 20 февруари 2019 година за време на изборниот период сторил действија што се забранети за време на изборниот процес и со тоа прекршил одредби од изборниот законник и од законот за спречување на корупција. До Агенцијата за управување со одземен имот минатата недела станала правосилна проседба во врска со одземениот имот на фирмата Трансмет и Сеат Кочан. Директорот на агенцијата Фатон Асани изјави дека се изготвени 26 решенија за префрлање на одземениот имот на име на институцијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Индивидуалните поставки, евентуално спротивни на законот, не треба да ја деградираат или да ја поништуваат целокупната работа на институцијата специјално јавно обвинителство, или председателот Стево Пендаровски во интервју за Радио Слободна Европа. Во меѓувреме обвинителката Катица Јанева ги известила колегите од специјалното јавно обвинителство дека отворила боледување. Зорана Гаджовска Спасовска.
Неопходно е да се направи јасна дистикција меѓу работата на обвинителите во специјалното јавно обвинителство кои ги водеа постапките и истрагата која ја води јавното обвинителство за рекет, вели председателот Стево Пендаровски во интервјуто за Радио Слободна Европа. Индивидуалните постапки, евентуално спротивно на законот, не треба да ја деградираат или не дај Боже да ја поништат целокупната работа на институцијата СЈО како таква, вели Пендаровски. Тој е разочаран од сето она што го слуша во последниве денови во врска со СЈО, но потенцира дека специјалното јавно обвинителство како институција е важно за демократските процеси и евроатланските интеграции. Тој апелира до надлежните, што е можно побрзо и потемелно да ја спроведат истрагата, како и да не обрнуваат внимание на евентуални политички притисоци, затоа што процесирањето на предметот рекет, како што вели, е битен и за СЈО, и за демократските процеси кои предстојат на земјава.
Значи, една работа е работата на институцијата СЈО до овој момент и постапките кои ги воделе различни обвинители, се разбира не само Катица Јанева, сосема друга работа е овој последниот случај кој јас ургирам и од оваа позиција, како год да се свати, до надлежните органи да ја процесираат што побрзо и што подлабоко, за да не остави ни најмала дамка на работата на институцијата како таква.
Заев вчера на пресконференција изјави дека кај него се обратиле бизнисмени кои не се од Скопје, кои му се пожалиле дека били уценувани и дека тоа го пријавил кај надлежните. Инаку специјалната јавна обвинителка Катица Јанева трет ден не се појавила на работа, потврдија за Радио Слободна Европа од специјалното јавно обвинителство. Оттаму велат дека денеска им пристигнало официјално известување дека Јанева отворила боледување во вторникот. Ваквото известување им пристигнало откако голем дел на медиуми објавија информација дека Јанева не доаѓа на работа и дека притоа не ги известила своите колеги за причините за незиното отсуство. Јанева во понеделникот поднесе оставка која треба да стапи во сила штом се донесе нов закон со кој ќе се регулира статусот на специјалното јавно обвинителство. Незината оставка дојде во речиси истиот час кога незината колешка од обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска издаде наредба за приведување на Бојан Јовановски, познат како Боки 13, и бизнесменот Зоран Милевски со прекар Кичаец за изнуда на пари од осумничени во предметот на специјалното јавно обвинителство Империја, како и други бизнисмени.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Озајничиската комора на Македонија предупредуваат дека за година до две ќе биде многу тешко да се најде мајстор за никаква поправка по дома. Зидарите, водоинсталатерите, плочкарите, механичарите масовно заминуваат на работа во странство по повисоки плати и подобар живот. Марија Тумановска.
Доколку надлежните не преземат конкретни мерки за да им се помогне на занаетчиите, за година-две ќе представува голем проблем да ангажирате бравар, дзидар, плочкар, водоинсталатер, механичар и слично. Од Занаетчиската комора на Македонија предупредуваат дека се повеќе занаети се на листата на дефицитарни и дека голем дел од стручниот кадар во овие гранки заминуваат во странство. Причината е главно по добрата заработувачка за услугите кои ги пружаат.
Мислам дека во редно време е да застанат позади нашите населени, бидејќи стварно ако отидат тие ќе останеме без една цесна да ни се поквари, на пример, дома нема кој да ни го поправи. Треба многу повеќе внимание да обрнеме на знаетите. Нема ни живот, се околу нас е занает.
Вели првиот човек на Занаетчиската комора на Северна Македонија, Агрон Фазли. Од Занаетчиската комора наведуваат дека во моментот најдефицитарни занаетчии се машинобраварите, механичарите, водоводжиите, плочкарите, лимарите, дзидарите, столарите, кондураџиите, оџачарите и текстилните работници. Најбројни пак се фризерите и козметичарите. Фазли вели дека има и такви кои по престојот во странство се враќаат во земјава и се обидуваат да отворат работилници тука.
Тука е си има добра работа, но и за нив треба да се погрижиме и ни и тие да ги имаме, бидејќи стварно побарувачката за во странство е огромна за занаетчи. Нашите занаетчи се квалитетни и кога одат таму наидуваат на добро примање во другите држави.
Малиот интерес за упис во средните училишта и дефицитот на стручни занимања, како и неусогласеноста на потребните вештини со образовниот систем, се проблем кој во државата во последните неколку години постои. Директорот Имуц 8 септември Кена Насани потврдува дека интересот меѓу учениците за стручно образование е многу мал.
Оно имаше 900 пред 10 години, сега има околу 150 запишани, меѓутоа од нив посетуваат 100 души само. Па имаме класови кај што имаме по 20 ученици само. Многу има гимназијалци, а каде ќе се вработат сите тие? 170.000 ако имаме администрација.
Прашува Асани, согледувајќи ги потребите на компаниите кои работат притежно на територијата на Газибаба, каде што има 890 слободни работни места, Асани вели дека ги мотивираат компаниите да стипендираат ученици.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Активистите од Деловица, меѓу кои Крум Велков, повеќе од две години се борат за запирање на проектите за рудници поради стравување за уништување на животната средина. Се до одлуката на владата пред неколку дена за одземање на концесијата за рудникот Иловица Штука. Со Велков разговараше Владимир Калински.
Господине Велков, 19 дена бевте со активистите и граѓаните кои правеа блокади на планината Огражден за запирање на рудникот Иловица Штука. Тоа беше дел од протестите против рудникот кои траја повеќе од 2 години, пошто владата деновиве го одби барањето на компанијата Euromax Resources за експлоатација на бакар и злато. Дали со оваа одлука на владата сметате дека дефинитивно ќе биде сопрена изградбата на рудникот?
Оно што не очекувам дека владата може да ја врати одлуката нас. Значи, според мен работата е завршена. Треба да се исчека тој формален законски рок од кој остана уште 10 дена за жалба. Знаеме дека Euromax Resources ки пишуваат жалба, но исто така сме уверени дека нашата организација, нашата сила, вклучително и она на жителите од селата и на граѓаните, не остава дилема дека конечната одлука ќе биде во полза на тоа конечно да се одземе концесијата за рудникот Иловица Штука.
Дали активностите на планината сега се завршени, бидејќи информирате оти компанијата има и втора концесија која истекува во јануари 2020 година или ќе чекате одлуката на владата, и за оваа концесија?
Да ви кажам, блокадите се официјално прекинати со тоа што секој ден има патроли кои од жители на селото и активисти кои поминуваат планината за секој случај. То се однесува за таа приказна за втората концесија, би кажал дека не треба да се дига премногу врева околу фактот дека заради околности, затоа што рудникот се простира на 2 општини, морало да се направат 2 концесии. Тие 2 концесии една без друга не можат. Значи, одлуката на владата е дека се исполнети условите за одземање на концесијата за рудникот.
Во источниот дел на Македонија пред неколку години власта подпиша 13 договори за детални геолошки истражувања на металични минерални суровини од вкупно над 80 концесии, од кои останатите нели беа за експлоатација за неметалични суровини.
Да.
Дали очекувате да бидат запрени и останатите проекти за рудници по оваа одлука на владата и нели по првата беше за Казандол да се запрени?
Целиот тој проект од доделување на 86 концесии, од кои 22 за металични минерални суровини, подпишани во една вечер, за мене и ден денес е неверојатен. Тоа и ден денеска не можам да го објаснам, освен со високо коруптивен проект во кој се инволвирани многу луѓе. И мислам дека по завршувањето на ова, власта мора да спроведе кривична истрага за сите инволвирани во овој шокантен случај, невиден во светски размери.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk Најновиот случај со главната обвинителка на СЈО Катица Јанева и приведувањето на Бојан Јовановски, познат како Буки 13-ка, и бизнисменот Зоран Милевски со прекар Кичеец за изнуда на пари, но осумничени во предметот на СЈО Империја и други бизнисмени, се главните настани за кои најмногу пишуваат медиумите оваа недела. Прегледот е на Гурица Попова.
Речи си нема други вести на порталите на печатените медиуми, како и во електронските, освен за најновиот случај во кој главни актери се Бојан Јовановски со прекар Боки 13-ка, Зоран Милевски, викан Кичеец, и главната обвинителка во СЈО Катица Јанева. Како прво, одбиени се жалбите, Боки 13-ка и Милевски остануваат во притвор. Информираат сите електронски изданија на печатените медиуми. Исто така, сите портали ја објавија изјавата на премиерот Заев на пресконференција по тој повод. Обвинителството ќе каже дали Катица Јанева е злоупотребена или има докази против неа. Инаку, Заев прв го пријавил рекетот на Боки 13-ка во јавното обвинителство. Откако уште во април, бизнисмени на кој им бил баран рекет се пожалиле кај премиерот, наслови Независен, кој додава дека обвинителството за организиран криминал и корупција за Независен ја потврдува оваа информација. Слободен печат го објавува коментарот на председателот на собранието Талат Џафери. Случајот со Јанева не може да го попречи патот земјава кон НАТО, но може да се одрази врз ЕУ процесот. На една од насловните страници Слободен печат објави како скандалот да не ја убие институцијата што донесе надеж. СЈО не е Катица, Јанева не е СЈО. По заедничката пресконференција на сите обвинители од СЈО. На истиот настан и Независен ја посвети насловната страница. Катица Јанева ги сплоти обвинителите на СЈО против неа. Заедно ја пуштија низ вода. Поединци не ги отсликуваат сите од СЈО, наслови Независен. Ван Хојте допрели Катица Јанева до недопирливите, насловува Нова Македонија, пренесувајќи го коментарот на белгискиот дипломат, кој исто така вели дека што и да се случило во СЈО, важно е да се запрат спекулациите и да му се овозможи на обвинителството да си ја врши својата работа.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.